20 je časova. Hristos Vaskrse, uvaženi slušalci, draga braće i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 8. maj, a naša Sveta Sabona i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog apostola i evanđelistu Marka, koji je i zaštitnik grada Podgorice, te čestitamo svim žiteljima ovog grada srećnu slavu. Iz današnje emisije izdvajamo. Patrijarh Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Počeo naučni skup Manastir Studenica, 700 godina Kraljeve crkve. Visokopreosvećeni arhijepiskop Petrogorski i rektor Duhovne akademije u Petrogradu, gospodin Amrosije, posjetio juče Manastir Ostrog. Izvještavamo kako je u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, kao i drugim eparhijama, proslavljen praznik Đurđevdan. Povodom dana pobjede nad fašizmom i 15 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u kripti Sabornog hrama u Podurici bit će otvorena izložba fotografija Pamtimo. Fotografije iz ratne 1999. godine. U Crnoj Gori sutra do 25 stepeni.
Danas aktuelno.
Crkva Svetog Marka u Beogradu proslavila je danas na Markovdan 8. maja ove godine svoju krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Patrijarh srpski gospodin Irinej, a sasluživalo je 14 sveštenika i 6 đakona. Patrijarh je unaprijedio u čin protoprezitera oca Nebojšu Topolića, svešteno služitelja ovoga hrama. Na liturgiji su bili i predstavnici vlasti opštine Palilula. Poslije litije i rezanja slavskog kolača, patrijarh je besjedio, a onda je uručio gramatu književniku Uglješi Rejčeviću. Poslušajmo dio besjede patrijarha Irineja.
Neka je na zdravlje i na spasenje, braćo i sestre. Današnje naše blagodatno okupljanje u svetome hramu, da proslavimo svetog apostola evangelista Marka, onog apostola, braćo i sestre, koji nam je ostavio jedno od četiri sveta evanđelja. Jedno nosi njegovo ime, zato što je on, prateći apostola Petra i apostola Pavla kasnije, a i sam je imao prilike kao mladić jerusalimski da očima svoje vidi Gospoda i da čak prisustvuje njegovome stradanju. I to što je sveti apostol Marko video, ono što je čuo od apostola Petra i drugi sveti apostola, ona mi to ostavio zapisano u jednom od sveta četiri evanđelja, braćo i sestre, blagodareći njemu i drugim trojici sveti apostola. Mi imamo, ako ne potpunu, a ono najbitnije što je Gospod Hristos učinio, izgovorio i sve ono što se desilo sa njim u ono vreme kada je Gospod hodao ovom zemljom kojom mi hodamo, kada se grejao na ovom suncu na kome se mi grejemo i koji je kao Sin Boži došao da nam ukaže na put, da nam da i otkrije volju Božiju koja je iskazana u tom evanđelju, da bi znali i umeli da se Gospodu približimo i da ponovo zadobijemo ono što je naš praroditelj nekada izgubio, a to je blagodat Božiju i sinovstvo Božije. To preveliko delo iskupljenja svih nas, braćo i sestre, učinio je Spasitelj naš Gospod Hristos svojom naukom, svojim čudesnim delima, ali najvažnijim onim što slavimo ovih dana, to je svetim svojim vaskrsenjem.
Naučni skup Studenica 700 godina Kraljeve crkve, koji organizuju Bogoslovski fakultet, Manastir Studenica i Srpska akademija nauka i umjetnosti, svečano je otvoren 8. maja 2014. godine u prostorijama Sanua. Od 9. do 11. maja skup se nastavlja u Manastiru Studenica uz učešće velikog broja teologa, akademika, istoričara, filosofa i drugih naučnih radnika. Sa otvaranja prve sesije ovog skupa izvještava Marko Jovanović.
Skup je započeo svečanim otvaranjem na kojem je govorio akademik Ljubomir Maksimović zajedno sa akademikom Dimitrijem Stepanovićem, koji se obratio u ime predsjednika Akademije nauka i umjetnosti. Akademik Ljubomir Maksimović je svom prilikom na otvaranju ovog skupa rekao da je naučna konferencija formalno posvećena godišnjici podizanja Kraljeve crkve u kompleksu manastira Studenice, ali na širem planu ona obuhvata mnoštvo tema koje se posredno ili neposredno tiču epohe teološkog razumevanja hrama, istorijskih odnosa, umetnosti koja se na veoma neobičan način projavljuje u ovoj maloj, ali izuzetno vrednoj crkvi za istraživače teologije, arhitekture i umetnosti bizantijske kulture i bizantskog porekla. Akademik Dimitrij Stepanović je veću pažnju posvetio značaju koji kralj Milutin ima u našoj tradiciji. Naročito pažnju je posvetio njegovoj službi i nakon što je, a to je bila ovako jedinstvena situacija, nakon što je otpevan tropar svetom kralju Milutinu, što je vjerojatno jedna od retkih slučajeva da se to dogodi u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, on je i citirao opsežne odlomke iz njegove službe, rekavši da je to svakako jedan od najvažnijih ktitora u srpskom srednjovekolju, jedna od najznačajnijih ličnosti u srpskoj istoriji uopšte. Nikako da propustimo, naravno da kažemo da je u otvaranju učestvovao i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, njegov dekan, profesor dr. Predrag Puzović. Rekao je da je po njegovom sudu ovo jedna od prvih manifestacija, prvih velikih saradnji dveju značajnih obrazovnih institucija Srpske akademije nauke i umetnosti i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Takođe je istakao da nije slučajno što je u središtu teme Manastir Studenica i Kraljeva crkva, budući da je Manastir Studenica majka svih srpskih srednjovekovnih manastira, u velikoj meri ona je predstavljala uzor i model ne samo njenim graditeljima, velikim ktitorima iz dinastije Nemanjića i potonjih dinastija koje su vladale Srbijom, već takođe i u pogledu arhitekture i u pogledu rukopisne i umetničke zaostavštine takođe.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Petrogorski i rektor Duhovne akademije u Petrogradu, gospodin Avrosije, posjetio je juče manastir Ostrog sa članovima muškog hora te akademije. Dočekao ga je protosinđel Pavle sa bratstvom i sestrinstvom manastira, koji je izrazio zadovoljstvo zbog dolaska njegovog visokog preosveštenstva u manastir Ostrog. Arhijepiskop Amrosi i članovi hora učestvovaće na duhovnoj manifestaciji Dani svetog Vasilije Ostroškog, koji organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka. Svečano praznovanje svetog velikomučenika Georgija, nebeskog zaštitnika, drevne Nemanjićke zadužbine Đurđevih stupova, katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke i grada Berana, nakon evharistijskog sabranja kojem je prisustvovao mnogobrojni vjerni narod i gosti iz svih krajeva otadžbine, nastavljeno je u poslije podnevnim časovima. Večernju službu služio je protoierej Stavrofor Dragan Ristić sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom eparhije. Nakon svetog bogosluženja uslijedila je Đurđevdanska svenarodna litija, koja je kao i prethodnih godina krenula od manastira Đurđevi stupovi, prolazeći ulicama Berana do sabornog hrama svetog Simeona Mirotočivog u izgradnji. Litiju je predvodio episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije, a u nastavku čujte i dio besjede kojom se obratio svim prisutnim.
Hristos vaskrse! Gospod Isus Hristos je završio svoju propovijed na zemlji, rekavši svojim svetim učenicima i apostolima: idite po svemu svijetu i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I na kraju je dodao: i evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka svijeta i vijeka. Time je Gospod i Spasitelj naš dao punomoćstvo svetim apostolima za vršenje svete službe u cijeloj vaseljeni, da propovjedaju riječ Božiju svim narodima i na svim zemaljskim jezicima. Ali je rekao: idite i propovjedajte, određujući time da crkva kroz istoriju ima svoj hod, i to je hod krsni, to je nošenje krsta Hristovoga i hođenje za Gospodom raspetim i vaskrsnim. A time to je hod pobjedonosni, koji pokazuje da crkva ima slobodu u Duhu Svetome i da propovjeda vaskrsenje Hristovo kroz sva vremena. Zato smo mi, draga braćo i sestre, u ove praznične dane vaskrsenja Hristovoga i na dan svetoga Georgija velikomučenika, na njegov praznik, sabrali se na ovaj svešteni hod od Đurđevih stupova Nemanjićke zadužbine, da pronesemo slavu ovoga praznika i slavu krsta Hristovoga kroz grad Berane, da prizovemo Božji blagoslov na ovaj grad i na sve one koji u njega žive, da se pomolimo Bogu i za ovaj grad i za cijel vasioni svijet na ovaj sveti praznik, prizivajući u pomoć Boga i svetoga velikomučenika Georgija, Hristovoga svjedoka, svjedoka Hristove istine, raspeća njegovoga za cijel svijet i njegovoga preslavnoga tridnevnoga vaskrsenja iz mrtvih i njegove pobjede nad smrću. Neka Gospod svima vama na ovaj sveti praznik daruje svako nebesko i zemaljsko dobro. Neka molitve svetoga Georgija ojačaju vjeru i nadu i ljubav u srcima našim. Neka utvrde nas u zajedništvu, u međusobnoj ljubavi, da bismo, oslanjajući se jedni na druge, po riječi Gospodnjoj, lakše hodili u ovome životu tvoreći zapovijesti Božije, trudeći se oko svoga spasenja, oko spasenja svoje duše i oko spasenja bližnjih, a time i spasenja cijeloga svijeta.
U manastiru Podmajne kod Budve na praznik Svetog Đorđa služena je sveta liturgija, a mi vam donosimo dio besjede jeromonaha Vasilija.
A evo pred sobom danas imamo Svetog Georgija. I zaista poput žena mironosica koje su prve vidjele Hristovo vaskrsenje i svetu ga objavile, i on ga objavljuje. Objavio ga je tada pred strašnim carem Dioklecijanom. Objavljuje ga i sada ovdje pred nama i objavljivaće ga dok god je sveta i veka, a objavljivaće ga i u Carstvu nebeskom zajedno sa svima svetima. I od svega toga što nam sveti Georgije danas nudi, svesni da mnogo toga i ne možemo ni da primetimo, ni da uočimo, ali eto, bar neke mrvice da pokupimo i da se njima nasladimo na ovaj veliki praznik. 20-godišnji dečak napredovao u rimskoj vojsci, miljenik cara Dioklecijana, ali vjerovao je u Krista, i to ne tajno, javno. Nije se stideo da ga ispovedi pred tim svetom koji je u zlu ležao, svetom koji se bojao poštovanja istinitog Boga, koji je mrzeo jedinog spasitelja koji je postradao za čitav rod ljudski.
Saborni hram eparhije Kruševačke 6. maja 2014. godine proslavio je svoju 110. ukrsnu slavu. Arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David sa sveštenstvom eparhije, otpočeo je ovaj radosni i veliki dan za Kruševljane. Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, kao gost vladike Davida, besjedio je nakon pročitanog svetog evanđelja.
Vaistinu vaskrse Gospod i dokaz vaskrsenja i slavljeni sveti velikomučenik Đorđe. Veliki svedok Hristov, posle svetoga prvomučenika i đakona Stefana, posle svetih apostola, dolaze sveti mučenici i velikomučenici, veliki zaštitnik pravoslavni, pobornik Hrista, raspetoga i vaskrsloga spasitelja sveta. Za nas Srbe posebno je značajan sveti Georgije, što je bio zaštitnik rodonačelnika našega naroda, svetoga Nemanje, kome obeležavamo ove godine 900 godina od rođenja. Braća, kako je nažalost kod Srba, zavidevši svetome Stefanu Nemanji, baciše ga u rov, u zatvor, u tamnicu, a sveti Georgije ga spase. I u znak zahvalnosti toga, ne sveteći se braći svojoj, sveti Nemanja podiže Đurđeve stubove u starome Rasu. Podigo je i mnoge druge crkve svetome Đorđu, podigli su i drugi Nemanjići, podigli su i drugi pravoslavni. Na kraju ću ispričati deci jedan događaj, kako je obnovljena crkva svetog Georgija u njegovom mestu Lidi, u svetoj zemlji blizu Tel Aviva. Sveti Georgije je zaštitnik i braće Rusa, na grbu carske Rusije sveti Georgije i Gruzije i naravno svete zemlje i tolikih drugih, a osobito je zaštitnik svetih vladara, ne samo Nemanjići nego i Lazarevići, sveti Lazar, ajde da kažemo Kruševljanin, Kosovac i Kruševljani sveti Lazar, ugledao se na primjer svetog Georgija. Stao je pred aždaju, život svoj položio, ali nije ustuknuo. Sveti Georgije i danas nas štiti i brani, i štiti nas i brani nas dokle budemo stajali mi uz njega kao što on stoji uz Krista i time i mi uz Krista stojimo.
Pred hramom je osveštan i prerezan slavski kolač ovogodišnjeg domaćina gospodina Bratislava Gašića, ministra odbrane u vladi Republike Srbije, a za narednu godinu slavski kolač primio je gospodin Dragi Nestorović, novoizabrani gradonačelnik Kruševca. Slavskom trpezom sa velikom radošću nastavljeno je praznovanje svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija, na koju se prisutnima obratio episkop kruševački gospodin David.
Hvala Bogu da smo svi ne samo prijatelji, nego i braća u Hristu, činom samog krštenja i slavnog imena hrišćanskoga, nego i u samoj drami druženja, zajedničenja i prohođenja kroz peripetije naših života, ličnih, zajedničkih. Tako da je reč neophodna da bi nas zadržala na okupu i da bismo na neki način vršili smotru naših stanja i raspoloženja. A pošto su braća pomenuta, a mi to jesmo, tim pre nam je potrebna ta energija da nas ne samo čini poznatima ili dovodi u formalnu vezu, nego da nas ujedinjuje onako kako je to u hrišćanstvu, kako je to u crkvi, dakle da budemo jedno telo. Mi jesmo jedno telo, to je Hristovo telo, mi smo članovi toga tela, obdareni talentima i službama, i svako naravno proslavlja Hrista na svom poslušanju, u svojim dužnostima i naravno dostiže jednu punoću svoje ličnosti, ostaje i ostaje nepunovljiv čovjek. Danas smo osjetili to u vezi sa svetim velikom učenikom pobedonoscem Georgijem, koji je jedan od najomiljenijih svetitelja sveta zajedno sa drugim omiljenim svetiteljima, ali on je jedno od Božih čuda na zemlji. I eto našeg hrama koji je o tome svedočio, i naš današnji liturgijski sabor.
A na praznik Svetog Đorđa svečano je proslavljena i hramovna slava u Kninu. Svetu božanstvenu liturgiju služio je protoierej Vladimir Vugoslavljević, paroh pri Pokrovskom hramu u Kninu, u sasluženje protonamjesnika Sava Majstorovića, domaćina slave. Na svetoj liturgiji sabrao se veliki broj vjernika da proslave ime Božije i velikog ugodnika Božijeg, stradalnika, velikog mučenika i pobjedonosca Svetog Đorđa. Mnogi parohijani pri hramu Svetog Đorđa u Kninu slave ovog svetitelja kao krsno ime. Na liturgiji se pričestio veliki broj vjernika. Po svršetku svete liturgije govoreno je o životu Svetog Đorđa, o njegovom stradanju za ime hrišćansko, za Hrista, za vrijeme rimskog imperatora Dioklecijana. Na praznik Đurđevdan njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa u Šibeniku u sasluženje protoiereja Milorada Đurđevića i protođakona Dejana Trifunovića. Na kraju svete liturgije episkop Fotije blagoslovio slavske kolače i žito vjernicima koji proslavljaju Svetog Đorđa kao svoju krsnu slavu. Nakon blagoslova episkop Fotije besjedio o veličini ovog ugodnika Božijeg i o njegovim velikim stradanjima. Na kraju je čestitao svima onima koji proslavljaju Svetog Đorđa kao svoju krsnu slavu, poželjavši im blagoslov Božji i svako dobro u životu. Povodom dana pobjede nad fašizmom i 15 godina od NATO bombardovanja i agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore i portal IN4S Večeras u 20 sati i 30 minuta nakon Markovdanske litije u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici organizuju izložbu Pamtimo, postavku fotografija iz ratne 1999. godine. Zlikovci ne traže oprost, zlikovci traže naš zaborav. Rat protiv bića ovog naroda još traje. Naše oružje je naše pamćenje, navodi se u saopštenju. Na otvaranju izložbe govorit će mitropolica Novorsko-Primorski gospodin Amfilohije i Goran Četković iz Mirovnog pokreta Ne u rat, ne u NATO. Svakog drugog četvrtka na našem radiju možete slušati emisiju Rađajte se i množite se. A šta ćemo u večerašnjoj imati prilike da čujemo, govori autor emisije, koleginica Olivera Balaban.
U večerašnjoj emisiji Rađajte se i množite se imamo priliku da nastavimo sa predstavljanjem jedne knjige koja se zove Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova. Ova knjiga je izašla negdje 2012. godine u izdanju manastira Klisine eparhije Bihaćko-Petrovačke i jako je štivo blisko temi koju mi obrađujemo u našoj emisiji Rađajte se i množite se. U prošloj smo imali prilike da čujemo nešto o tome šta je zapravo svađa, a šta je konflikt, a večeras slušamo o tome, o načinima zapravo razrešenja konflikata, kao i o tome o stresovima koji su u našem savremenom svijetu, u kojima smo zapravo okupirani svi, i o anksioznosti koja se javlja kao posljedica stresa, i sve to upotpunjeno pogledom jednog sveštenika na sve te teme. I zaista ova knjiga je jako duše korisna i ja je toplo preporučujem zbog toga što autor je koristio, osvrnuo se na mnoga i naučna istraživanja, ali i na svete oce, tako da je to jedan njegov onako jedan jako temeljni pogled na ovu problematiku. I eto, kao što rekoh na samom početku, jako se tiče naše teme porodice i braka, tako da toplo je preporučujem.
Mitropolit Odeski i Ismailski Agatangel pozvao je međunarodnu zajednicu i vlasti Ukrajine da zaštite sveštenstvo i vjernike Ukrajinske pravoslavne crkve. Pravoslavna crkva, njeno sveštenstvo i vjerni narod danas su meta otvorenih provokacija i prijetnji. Sredstva masovnih medija šire lažne informacije o pravoslavnoj crkvi, siju neprijateljstvo i mržnju prema njoj među stanovništvom, kazao je mitropolit Agatangel u pismu upućeno predstavnicima Ujedinjenih nacija u Ukrajini, misiji OEPS-a u Odesi i vladi Ukrajine, kako prenosi preslužba Odeske eparhije. Kroz Ukrajinu se valja talas napada na sveštenstvo Ukrajinske pravoslavne crkve i pokušaja zauzimanja pravoslavnih hramova. Kijevsko-Pečarska i Počajevska lavra su pod opsadom. U sumiju su prijetili da će molotovljevim koktelima živoga spaliti arhijepiskopa Evlogija zajedno sa sabornim hramom i eparhijskom upravnom zgradom. Nekim sveštenicima kanonske crkve prijećeno je i fizičkim nasiljem, navodi se u pismu mitropolita Agatangela. Crkva se moli za mir i pomirenje, dajući time primjer duhovnog jedinstva svih vjernih, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i političke stavove, kazao je on. I za kraj prognoza vremena za 9. maj. Pretežno sunčano, sjeverno ujutro ili prije podne mjestimično umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. U Podurici pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha od 15, najviša dnevna do 25 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz područnog studija, a na pažnjima zahvaljuju Pavle Božović i Danilo Radović. Do slušanja, s Bogom!